Amosi, kapitulli 8. Ja që më bëri të shoh Zoti, Zoti, ishte një shport me fruta vere. A i më tha, Amos, çfarë po shikon? Unë u përgjigja, një shporto me fruta vere. Zoti më tha, erdi fundi për popullin tim të Izraelit, nuk do t'a falë më gjatë. Atë ditë këngët e tempullit do të bëhen vajtime, thot Zoti, Zoti. Do të ketë kudo shumë kufoma, do t'i hedhin jashtë në heshtje. Dëgjoni këtë, o ju që glabëroni nevojtarin dhe shfarosni të varfrit e vendit, dhe thoni, kur do të kaloj hëna e re që të mund të shesim grurin, dhe shabati që të fillojmë shitjen e grurit, duke zvogëluar refan dhe duke rritur siklin, duke falsifikuar peshoret për të mashtruar, duke bler të varfrit me para, nevojtarin për një palë sandale dhe duke shitur edhe skarcitetet e grurit, Zoti është betuar për krenarinë e Jakobit, nuk do të harroj asnjë nga veprat e tyre. A nuk do të dridhet vall vendi për këtë dhe nuk do të jenë zitër banorët e tij? Do të ngrihet i tërë si Nili, do të trazohet dhe do të ulet si lumi i Egjiptit. Atë ditë do të ndodh, thot Zoti, Zoti, që unë do ta bëj diellin të perëndojë në mesditë dhe do ta errësoj tokën ditën. Do të shndërroj fesat tuaja në zi dhe të gjitha këngët tuaja në vajtime. Do të bëj që secili të vishet me thesë dhe do ta bëj të shokët çdo kokë. Do ta bëj si një zi për një birë të vetëm. Dhe fundi i ti do të jetë një ditë trishtimi. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, Zoti, gjatë të cilave unë do të tregoj uri në vend, jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit. Ata do të shkojnë duke u endur nga një det në tjetrin, nga veriu në lindje, do të rendin sande i këtej në kërkim të fjalës e Zotit, por nuk do të gjejnë. Atë ditë vajzat e bukura dhe djemët e zgjedhur do të ligështojnë nga etja. Ata që betohen për mëkatin e Samarisë dhe thonë, ashtu si perëndia ju të rronë, o Dan, dhe si rronë Besheba, do të rëzohen dhe nuk do të çohen më.